Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
Den ene var ramt af 19 skud, og lå mere eller mindre ned ved siden af bilen. Og så går de hen og fyrer sig nærmest et helt magasin ned i ham, hvor han ligger ved siden af bilen.
En dobbeltlikvidering, en selvudnævnt dødspatrulje og en gavebod af bevismateriale er nogle af de ting, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en svensk bandekonflikt, som mest af alt minder om en blodig gangsterfilm. Vi hører om et forgæves forsøg på at slette alle spor, og så dykker vi ned i den retslige proces, når en udenlandsk konflikt foregår i det danske retssystem. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og rocker-bandeekspert Carsten Norton. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Maskerede og mørklædte mænd med håndvåben skyder mod en bil. En enkelt mand sprinter væk, og selvom der bliver skudt efter ham, kommer han i sikkerhed. Så heldige er de to andre mænd ikke. Vidner hører langt over 20 skud blive affyret. Og da en Audi kommer drønende, springer en mand med en AK-47 automatriffel ud. Med lange løbende skridt nærmer han sig sit offer. Bang, bang, bang. Magasinet tømmes, og tilbage på jorden ligger to mænd. Inden gerningsmændene kaster sig ind i Audien og drøner væk, filmer de det ene offer og deler det på Snapchat.
En sen eftermiddag i sommeren 2019 hørtes der skud fra en parkeringsplads i et beboelsesområde i Herlev. Lyden fik folk i de omkringliggende lejligheder til vinduerne, og flere begyndte at filme det, de så med deres mobiltelefoner. Københavns Vestegns politi blev straks alarmeret, og en af dem, der blev sat til at efterforske sagen, var daværende drabsefterforsker Arne Voigtal.
Det var en tirsdag i juni måned. Den 25. juni, der indgik der en række opkald til politiet, til alarmcentralen, om at der blev skudt ude i Sennepshaven i Herlev. Det er sådan et beboelsesejendom, der ligger derude i den nordlige del af Herlev. Helt op til, ud til nogle marker. Og der kunne man jo høre på anmeldelserne der, at det var rigtig alvorligt. Så der blev selvfølgelig sendt patruljer til stedet, og nabokredsene blev alarmeret, fordi der var tale om voldsomme skyderier. Det viser så, at der er et par stykker, der er blevet skudt ude ved indkørslen til Sennepshaven, som er en af de her beboelsesejendomme. Og der er sågar vidner, der har... Nu er vi fremme ved en tid, hvor mobiltelefonerne de kan noget mere, end de kunne i gamle dage. Så der er simpelthen nogen, der har optaget sekvenser med deres mobiltelefoner, hvor man ser maskerede gerningsmænd komme kørende i en Audi, og den stopper foran indkørslen, hvor en bil er på vej ud, og i den sidder der tre personer, hvoraf to af dem bliver skudt og dræbt, og en af dem lykkes det med at flygte ind i bebyggelsen. Der er det ligesom ved andre drabsefterforskninger, at man skal sætte rigtig, rigtig mange ting i spil på en gang. Nu her, der drejer det så om en bil, der flygtede med bevæbnede gerningsmænd. Så det ryger straks ud som en efterlysning, og samtlige patruljebiler på Sjælland kigger efter det, man kigger ved broer og færgeovergange og alt muligt andet, fordi man ikke vil have, at det skal nogen, der skal kunne flygte ud af landet osv., så der går rigtig, rigtig mange ting i gang. Så har man også folk, der kigger på automatisk nummerpladegenkendelsessystem. Det er sådan et system, der er blevet sat op på vores motorveje, vores større veje, hvor man kan se de køretøjer, der kører forbi, de bliver registreret, og deres nummerplader bliver aflæst. Man forsøger selvfølgelig at finde ud af, hvad er det for et køretøj, gerningsmænd er flygtet i, og det får man identificeret. Og der sker også det ret hurtigt. Der får politiet en anmeldelse om, at der er en bil, der svarer til den, der er flygtet nedefra. Den er blevet forsøgt brændt af oppe i Nærum.
På parkeringspladsen i Sennepshaven i Herlev blev kriminalteknikerne mødt af et ganske blodigt og omfattende gerningssted. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv på sagen, men han har sat sig grundigt ind i dommen og artikler om sagen, og han fortæller her, hvilken opgave hans kollegaer stod overfor.
Allerede da anmeldelsen indløber, så ved man jo faktisk, at der er tale om likvidering, og der er to døde personer. Når man så skal sende folk ud inden fra National Kriminaltekniske, og der er tale om en sådan sag som denne her, så vil man jo typisk sende nogle våbenteknikere med ud på gerningsstedet sammen med nogle almindelige kriminalteknikere, som ikke har speciale i våben. Det er jo en omfattende undersøgelse ude på sådan et gerningssted, hvor der så viser sig at være afgivet af rigtig mange skud, så man skal ud og afsøge et større område. Da man kommer ud, får man også at vide, at der er en tredje person, der er undløbet fra stedet, så der er blevet skudt efter ham også. Og det vil så sige, at projektilerne kan jo være faret rigtig langt væk. Så det er jo en omfattende undersøgelse at dokumentere det herude. Men man starter jo der, hvor man finder de afdøde personer, og så tilkalder man retsmediciner. Når man har fotodokumenteret gerningsstedet, jamen så leder man efter de her patronhylster, der lå og flød overalt, og sikrer dem alle sammen, så godt man nu kan. Så bliver de afdøde bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor der bliver foretaget en obduktion, hvor man så forsøger at fastlægge skudbaner, og har vedkommende stået op og ligget ned osv., men den ene var jo ramt af 19 skud, og ud fra de vidneforklaringer, der var kommet frem derude, jamen så var han blevet ramt i første omgang og lå mere eller mindre ned ved siden af bilen, og så går de hen og fyrer sig nærmest et helt magasin ned i ham, hvor han ligger ved siden af bilen. Og den anden bliver ramt i benet, så vidt jeg husker. Men altså, der er i hvert fald tale om mindst to våben, og det kan våbenteknikeren allerede se ud på stedet ret hurtigt, og der er tale om sandsynligvis en AK-47 og så en pistol af en eller anden.
Kriminalteknikerne fik travlt med blandt andet at dokumentere og samle de mange patroner og patronhylstre, der lå spredt ud over gerningsstedet. Samtidig blev ligene af de to likviderede mænd kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor professor i retsmedicin Hans Peter Hågen tidligere har været afdelingsleder.
Når der taler om en skudsag, så ser man efter indskud og udskud. Vi kan se forskel på, hvor projektil er gået ind i huden, og hvor der er gået ud. Indskudshulle og udskudshulle ser forskellige ud. Et indskudshul, det er normalt regelmæssigt rundt, og så er det en kant på det, hvor huden nærmest er sådan skrabet af. Og det kalder vi med fagsprog kontusionsringen, altså der, hvor projektiler har sådan ramt huden hårdt og presses ind. Og der bliver det ligesom, som om det skulle have været et lille slag rundt om i periferien af dette hul. Men det er som sagt regelmæssigt. Udskuddet, det kan ligne alt. Det er som regel sådan, hvad skal vi sige, lidt flået op. Altså, projektiler kommer igennem kroppen, og så presser det sig ud. Og det vil sige, så åbner huden sig på grund af tryk indefra. Så det er altså ligesom flået op. Så det kan være sådan stjerneformet, eller det kan bare være som en spalt i huden, og kan nogle gange minde om et stiksår fra en kniv. Men i hvert fald forskellig fra indskudshullet, indskudsåbningen, under normale omstændigheder. Så findes der enkelte tilfælde også, hvor de kan ligne hinanden mere, men de er forskellige. Og på den måde så kan man jo se retningen på skuddet. Hvor kom skuddet fra? Er denne person skudt i brystet? Er denne person skudt i ryggen? Altså forfra eller bagfra? Er det her en person, som flygtede og så blev skudt bagfra? Eller er det en, der kom løbende mod gerningsmanden og blev skudt forfra? Det kan have stor betydning for sagens udfald, når den til sidst kommer i retten. Og så er det, når der er snak om skud med automatvåben. I det her tilfælde var du snak om en Kalashnikov AK-47, som altså er et automatgevær, oprindeligt russisk, men udbredt over hele kloden. Så er det som regel mange skud. Altså ikke bare, at man bliver ramt med et skud. Der er ikke sådan et skud i hjertet. Det er som regel mange skudhuller, både indskud og udskud. Og der kan man ud fra det også se, om har denne person været i bevægelse? Fordi det er jo som regel sådan, at det ikke bare er en, der står eller sidder stille og bliver skudt, men at der har været nogle bevægelser både hos gerningsmanden og overfor. Så der vil man kunne se forskellige skudretninger, der krydser hinanden. På den anden side, hvis den afdøde sidder for eksempel i en bil, så vil det ikke være så meget af det der med skud forfra og bagfra og fra siden osv. Men alligevel vil det være en vis bevægelse i det. Og derfor er det lidt forskellige skudretninger. Hvis man bliver skudt med en pistol eller revolver, så er det jo snak om færre skud, og heller ikke normalt den store forskel i skudretningen. Hvis man er skudt med begge typer våben, så vil man normalt kunne se forskel på projektilerne, hvis det nu er enkelte projektiler inde i den afdøde, at ikke alle skud er gået igennem. Så vil man der kunne, hvis man er skudt med to forskellige våben, i mange tilfælde kunne se, at der er projektiler fra forskellige våben. Og hvis man ikke kan se det, så vil kriminalteknikerne normalt kunne finde projektiler i området omkring der, hvor den afdøde blev skudt. Så altså forskellige projektiler, forskellige våben.
Bilens vinduesviskere kører frem og tilbage, men der er ingen personer at se. Hverken indeni eller uden for bilen. Betjentene fra den særlige reaktionspatrulje har iklædt sig kampudstyr, klar til at reagere, hvis situationen her udvikler sig. Det er kun 40 minutter siden de dødbringende skud faldt i Herlev, og foran betjentene i Nærum er nu den bil, som er blevet set drøne væk fra gerningsstedet. Heldet er med ordensmagten i dag. For selvom bilen er forsøgt brændt af, finder politiet på forsædet en 9mm pistol og i bagagerummet en automatrifle, magen til den vidner har set blive affyret mod ofrene i Herlev.
Politiet havde som sagt fået en anmeldelse om, at en bil, der svarede til den efterlyste flugtbil, var blevet forsøgt brændt af i Nærum i Nordsjælland. Arne Voigtal fortæller.
Derfor sender man patruljer derop til Nærum for at undersøge det her køretøj, som gerningsmændene så er flygtet videre i en anden bil fra. Og så starter det rigtig det tunge arbejde, som politiet altid gør, når der sker sådan et alvorligt forbrydelse der. Man sætter virkelig, virkelig mange folk på, og der snakker vi rigtig, rigtig mange folk. Man får tilkaldt assistancer for alle afdelinger af politikredsen, og så sågar også for nabopolitikredse. Det viser sig jo ret hurtigt, da vi efterforsker den her sag, at den har rødder til bandemiljøet i Stockholm. Og så bliver der begynder også et internationalt samarbejde, og der kommer også kollegaer ned fra Sverige, som hjælper og kommer med oplysninger om de personer, som vi hurtigt får i kikkerten. Og det får vi, fordi at den her bil, som man forsøger at brænde af ude i Nærum, der lykkes det ikke. Altså, det er sådan, at de fleste mennesker tror jo bare, at man kan bare lige stikke ild på noget, og så brænder det hele ned til grund, og så er der intet spor tilbage. Og det lykkes aldrig. Det kan godt være, at det lykkes at få sat ild på osv., men selv et hus, man brænder ned, så tænker de fleste mennesker, at der har været meget ild derinde, så alt er brændt. Man kan så gå ind i hus, der bliver brændt ned, så kan der ligge stabel aviser, og så er de svedet lidt ude i siden, og så trækker du dem frem, så kan du sidde og læse avisen. Altså, sådan er det. Det er ikke sådan, som folk tror. Vi slår en ihjel, så brænder vi huset ned, så er der ikke nogen, der opdager det, for så er det helt. Livet er derinde, når man, det kan godt være, det er forkullet, men når man obducerer det, så er det lige sådan indeni, som når det ikke er brændt. Altså godt være, det er brænket i kødet, men alt, man kan stadigvæk se om de er blevet kværket, eller om de er blevet skudt og alt muligt andet. Det kan man sagtens se alligevel, selvom et liv har været i et hus, der er brændt. Det her, der lykkedes det ikke, og grund til, at det ikke lykkedes, da de satte ild til den her, det var, at de lukkede døre og vinduer. Så der kom ikke noget næring, der kom ikke noget ild til branden, der inden de havde smidt noget brændbar væske, og så sat ild til det. Og så brænder det lidt, og så lukker de døren, og så løber de derfra, og så går ilden meget hurtigt ud, fordi den ikke får ny ild.
Fundet af bilen i Nærum skulle vise sig at blive et afgørende spor i sagen. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad hans kolleger gjorde ved bilen.
Den står med vinduesviskerne kørende, og da kollegaerne de går hen og kigger ind i bilen, så kan de se, at der ligger et våben inde i bilen, og derfor trækker de sig baglæns. De kan jo se, at den er forsøgt afbrændt, så der er sådan en sod på indvendig side af ruderne. Men de kan jo så konstatere, at ilden er i hvert fald gået ud, og derfor så rører de ikke ved den, og så bliver vi så rekvireret og kommer derop. Det viser sig så, at gerningsmændene, de sandsynligvis har forsøgt at brænde bilen af, fordi der findes en flaske med tændvæske inde i bilen, og der har man så forsøgt at brænde bilen af. Men det lykkes heldigvis ikke. Vi finder så en AK-47 liggende i bilen, plus en pistol, som sandsynligvis er de gerningsvåben, som er brugt ude i forbindelse med likvideringen ude i Herlev. Det konstaterer man så efterfølgende ved sammenligning med ballistiske undersøgelser inde i afdelingen, at der er tale om de to gerningsvåben, der har været benyttet derude. Udover det, så finder man også noget beklædning, der ligger inde i den her Audi her, som man kan bruge efterfølgende til den efterfølgende efterforskning. Og det var jo heldigt, at bilen ikke udbrændte, må man sige. Man ser det jo typisk i den her slags sager her, at man ganske kort tid efter finder en udbrændt bil et eller andet sted, og gerne en bil, der er blevet stjålet. Men den bliver bragt ind til National Kriminalitetscenter, så bliver den undersøgt for DNA og så videre, så videre. Det er selvfølgelig vanskeligt, når den er soet til indvendigt, men i nogle tilfælde, der har man jo lov at være heldig.
Der bliver fundet krudtpartikler på nogle beklædningsgenstande. Hvad er en krudtpartikel for noget?
Hver gang man affyrer et våben, et skydevåben, så opstår der sådan en forbrændingsproces. Og det kalder man for krudtslam. Og det spreder sig lige så ud gennem udmundingen på pistolløbe eller geværløbe osv. Og det er jo typisk, det falder nedad, og det ryger ud på de ting, der er rundt omkring det. Det vil så sige, typisk en gerningsmand, hvis han står og affyrer et våben, så vil der typisk falde krudtpartikler ned på hans beklædning, eller på hans hænder, eller på, afhængig af hvor stor skyen er selvfølgelig, kan man jo også få det i håret og i ansigt og sådan noget. Men det er ikke noget, man kan se med det blotte øje. Men man har jo fundet frem til at lave sådan nogle sikringssæt, altså, hvor man dupper så på en klæbrig flade, og der kan man bruge det til at afdupe beklædninger, man kan på hænder og så videre, og så sende det på Dansk Teknologisk Institut, hvor de kan konstatere, om der er tale om krudtpartikler. Man kan ikke se, hvilken type våben det er. Krudt er jo krudt.
Politiet havde nu en lang række informationer om gerningsmændenes identiteter og deres aktiviteter i tiden omkring drabene. Arne Voital fortæller.
Det var jo et kæmpestort held for politiet, fordi der var virkelig, virkelig mange spor. Gerningsvåben og gerningstøj og telefoner, og der var så mange ting inde i den bil, som gav politiet efterforskningsmuligheder og som satte politiet på spor af de her svenske banderelaterede personer. Der sker det, at man som sagt arbejder på rigtig, rigtig mange fronter. Man kigger selvfølgelig på de her telefoner, man kigger på den her beklædning, man kigger på de her våben, der er i bilen. Så undersøger man, hvor kommer den her bil fra. Om den her bil den bliver stjålet ude fra en parkeringsplads ude ved Fields, så vidt jeg husker. Og så kommer man derud og finder ud af, hvem er kommet derud. Så kan man se en anden bil, de kommer i. Jamen, så kan man føle, hvor kommer den bil fra. Man kan også se i forbindelse med forhøringerne, for det stod jo også for forhøringerne op i Nærum omkring fundet af den der gerningsbil. Der var også en række forhøringer, der skulle foretages derop. Der finder man ved forhøringerne derude, ud af hvad det er for en bil, de kørte bort i, gerningsmændene. Jeg husker ikke mærke, men det var en ældre bil, som de kort fra inden havde købt i Den Blå Avis. Og der er man så ude og tale med den her mand, der sælger den her bil, og ser den der kontrakt, der er lavet, og hvem den der solgte den til, han forklarer sig videre. Og så på den måde bygger man sagen op. Hvem er det, der er der, og alle de her forberedelseshandlinger, der er foretaget. Som jeg nævnte før, så er der noget, der hedder automatisk nummerplade genkendelsessystem, sådan som der er ude på motorvejene. Der kunne man så, når man så har registreringsnummer på den her Audi, der er kørt, jamen så kan man jo se, hvordan har den færdes i dagene op til, efter den er bestjålet, hvor har den været henne, og hvor har bilen overnattet, og hvor den har været ude på gerningsstedet dagen før og lave rekognosering osv. Så der foregår virkelig, virkelig mange ting. Så sker der det, at ved samarbejde med svenskerne, der får man at vide, hvem er det, der kan være interessant, hvem er det, det muligvis kan vedrøre, og det gør man også ud fra deres telefoner. Så kan man se, hvordan er de færdes for Sverige, hvornår de kommer over broen, og hvor de har været henne, og jamen, så er de ved at spise på en McDonald's. Jamen, så er vi oppe på McDonald's og sikrer de videoovervågningsbilleder, der er derfra. Så har vi lige pludselig nogle billeder, hvor de pågældende ikke er maskeret, og så videre. Så kan man jo se på beklædningen. Nå, det er ham der, han har godt nok taget en maske på, men det er jo ham der med den der trøje, med den og den statur, og den og den måde, han bevæger sig på, og så videre. Ikke? Så der foregår virkelig, virkelig mange ting på den tekniske front. der skulle afhøres rigtig, rigtig mange. Altså, jeg tror i 2 måneder var vi ude at afhøre folk. Altså, og vi var ude at afhøre hundredvis af mennesker, som ikke kunne sige noget. Og så lige pludselig var der en, der havde stået ud af vinduet og kigget af ham, det han stod dernede. Jeg så ham, det han gjorde sig. Og der lå han den der døde dernede, og han sagde sådan og sådan, som jeg ikke i detaljer kan huske nu. Men det var det, som arbejdet har gået på. Ikke? Min del af arbejdet har gået på. Jeg var ham, der stod for forhøringerne ude i Sennepshaven og i de omkringliggende veje. Det er jo en disciplin, som er overset, som jeg har været inde på tidligere. Det er, at mange de går ud, og så tænker de, åh, nu skal vi lave forhøringer, og Gud giver det nu noget, og er der nogen, der har set noget? Og der skal man være disciplineret og determineret, og der skal man holde øje med, at man kommer ind alle steder, og de steder, man ikke kommer ind, der skal man komme igen, fordi at det kan være dem, der lige er vidne, der lige ser noget, der lige skriver registreringsnummer ned på den bil, gerningsmændene kører de eller noget andet. Og i det her tilfælde, der fik vi rigtig, rigtig mange gode vidner, som havde både set og hørt noget, og sågar også nogen, der havde optaget gerningsmændene på deres mobiltelefoner. Det var der mere end en, der havde gjort. Jeg ved godt, der er særlig en episode, som formiddagsaviserne har vist mange gange, men der var flere andre vidner, som havde fotograferet, som var med til at bestemme, hvordan tingene var foregået, og der kunne fuldstændig klarlægge hændelsesforløbet.
Det er sommer i Aarhus, og de fleste har åbne vinduer denne juni aften. Pludselig lyder sirener og råb. Kampklædte betjente har omringet en boligblok, og flere peger direkte mod en 21-årig mand med deres lange våben. Manden er kravlet ud og balancerer nu på ydersiden af boligblokken i anden sals højde. Betjentene råber til nysgerrige, at de skal trække sig ind i lejlighederne. Politihunde giver hals, og til sidst har manden opgivet. Han breder sine arme ud og signalerer, at han er klar til at blive anholdt. Få øjeblikke efter er den 21-årige i politiets varetægt. Sigtet for drabsforsøg og dobbeltdrab.
For at finde frem til medlemmerne af banden fra den svenske underverden, var hjælpen fra det svenske politi uundværlig. Svenske og danske efterforskningsmetoder er dog ganske forskellige, Arne Voital forklarer.
Svenskerne de er også svære at arbejde med. Altså svenskerne er jo nogle rigtig søde naboer. Men de har jo en anden tilgang til efterforskning, end politiet har i Danmark. At når man laver noget, så skal du sende en retsanmodning op, og de skal så spørge en undersøgelsesdommer, om de må gøre nogle ting, som vi andre har på forhånd. Vi skal også spørge om tilladelse, men vi har noget, vi kan gøre det på øjemedet. Altså vi kan gøre masser af ting på øjemedet. Det betyder, at vi kan til enhver tid, hvis vi eftersætter en, det betyder, at vi kører efter eller løber efter en, som så går ind et sted i en lejlighed. Så er det ikke sådan, at vi skal gå ned og spørge en dommer, må vi gerne gå ind i den lejlighed og se, om ham vi løber efter, han virkelig gemmer sig ind i den lejlighed. Der går vi det på øje med. Vi må jo ikke gå ind i en anden mands lejlighed, men med der eftersat på det, der hedder friske spor, så kan vi sige, der går vi ind, og om vi skal bulle døren ind, så betaler vi en ny dør. Banker vi døren ind og går ind og henter ham, og så skriver vi bagefter til retten og siger, vi har gjort det og det. Han havde lavet drab, og vi eftersat ham, og han løb der ind i den lejlighed. Og den har vi sparket ind, den dør, og nu har vi fanget ham. Det er ham her, værsgo dommer, ikke? Så siger dommeren selvfølgelig, det er helt i orden. Men det kan man ikke i Sverige. Der skal man jo, og så må man trække sig, og så skal man lige spørge. De har ikke det der, som vi har på friske spor. Jeg har oplevet episoder med svenskere, for eksempel, at hvis du skal afhøre en, så beder du om tilladelse til at køre over til en by i Sverige, og der skal du afhøre en mand, der bor på den vej nummer 12. Så kommer du over, og så bringer du på, og så siger hans kone, han er hjemme. Han er nede i nummer 22. Hos sin ven, de sidder og spiller billard, eller hvad det nu gør, ikke? Ja, så er dansk politi, vi vil bare gå ned og banke på i nummer 22, men det må man ikke i Sverige. Så skal man køre hjem igen, skal man sende en ny anmodning og sige, det er besværligt at gøre det rigtig meget, ikke? Men det var nogle søde kollegaer, og de kunne komme med mange gode oplysninger, selvfølgelig.
Politiet havde med hjælp fra vidner, svensk politi og sporene i den delvist afbrændte bil nu fundet identiteten på bandemedlemmerne, og hvor de formentlig gemte sig.
På et tidspunkt i efterforskning, der var jeg ikke selv med, fordi der havde jeg en anden opgave, men der havde vi nogen i Aarhus. Og det skyldes af gerningsmændene, de viser sig, at de var så flygtet til Aarhus. Og der opholdte de sig derovre i noget kollegielejlighed, og politiet finder ud af, hvor det er henne, og kommer ind og anholder så også nogle af personerne derinde. Det viser sig, at en gruppe svenske bandemedlemmer, de var kørt herned og har sat et møde op med nogle andre bandemedlemmer, så vidt jeg husker, så var de simpelthen lukket i et baghold derude. Jeg kan ikke redegøre for nøjagtigt, hvad det er, fordi de svenske kollegaer, de kom med forskellige udlægninger af, at det var noget narkogæld, det var noget et gammelt røveri, og det var, altså, der var sådan flere ting imellem to bandegrupperinger fra Stockholm. Den ene hed Dødspatruljen, og den anden, den hed Shooters, og de to havde været i konflikt igennem rigtig, rigtig lang tid. Og det var så dem, der egentlig havde et opgør på dansk grund.
Er det sværere at efterforske, når det er i et bandemiljø, end i andre miljøer?
Ja, det er det. Altså, det er sådan, at det er altid sværere at efterforske, hvis dem, man skal efterforske imod, de ikke deltager. Og det kan man selvfølgelig have nogle grunde til. Det kan være, at man af princippet ikke taler med politiet, og det kan være, at man er skyldig, og så man ikke vil give politiet nogle muligheder for at lave nogle undersøgelser osv. Men det gør ikke, at politiet er mindre ihærdige eller så videre. Altså, politiet arbejder lige så determineret og lige så hårdt på bandeopgør, som de gør på en direktørfrue, der er slået ihjel ud i Hellerup, eller en narkoprostitueret inde på Vesterbro. Det er politiet ligeglad med. Politiet arbejder, hvis der begår et drab, og så bliver de ved og bliver ved og bliver ved. Og derfor har Danmark også verdens højeste opklaringsprocent på knap 97%. Alle drab bliver opklaret i Danmark. Også bandeopgør. Selvom det er udlændinge, der har gjort det, så har man det, der hedder værneting i Danmark. Det betyder, at dommen eller retten, det skal foregå i, at det er jo der, hvor gerningsstedet er. Og det vil sige, at gerningsstedet det var i Sennepshaven, og så var det jo Københavns Vestegn, og så var det retten ude i Glostrup, der skulle køre den sag.
De fem medlemmer af Dødspatruljen var involveret i en længerevarende bandekonflikt. Efterforskninger og retssager bliver ofte indviklet, når de omhandler bander, og udfordringerne vokser kun yderligere, når gerningsmændene krydser landegrænser. Rocker bandeekspert Carsten Norton har fulgt sagen tæt og fortæller her, hvad det retslige efterspil endte med.
Det viser sig, at dobbeltdrabet i Herlev, det jo på ingen måde har noget med en bandekonflikt i Danmark at gøre. Det er sådan, at der på daværende tidspunkt baseret en konflikt i Stockholmsområdet mellem to grupperinger, der blev kaldt for Shotas og Dødspatruljen. Og det var et drab begået under den konflikt, der så at sige blev hævnet i Danmark. De her to unge mænd, der bliver likvideret i Herlev, de bliver skudt, fordi gerningsmændene jo altså har et eller andet modsætningsforhold til dem. Så det er egentlig et rent svensk anliggende, der så bliver udspillet i Danmark. Og da sagen så kommer for retten, der bliver de fem tiltalte idømt hårde straffe. Tre af dem, som er over 18 år, de bliver idømt fængsel på livstid. To personer, som på daværende tidspunkt var 17 år, og altså mindreårige på gerningstidspunktet, de bliver begge to idømt fængsel i 20 år, fordi det er den længst mulige straf, når man er under 18. Der er jo flere grunde til, at straffene bliver så hårde, som tilfældet er. Først og fremmest er der jo tale om, at det er et dobbeltdrab. Der er to personer, der bliver dræbt i øvrigt på offentlig gade ved højlys dag. Og udover de to afdøde, så er der et drabsforsøg på en tredje person. Så der er en lang række skærpende omstændigheder, alene når man ser på, hvilke konsekvenser sagen har haft. Og så kommer der så oveni, at der er tale om noget, der bliver begået som del af en bandekonflikt mellem to forskellige grupperinger. Så selvom konflikten ikke har noget med Danmark at gøre, så kommer den såkaldte bandeparagraf 81a jo altså i spil, og den giver mulighed for, at man kan fordoble en straf. Denne her dom, den bliver så anket til landsretten, og da sagen kommer for her i 2021, så bliver udfaldet det, at de tre livstidsdømte, de får stadfæstet deres dom, men de to unge, som fik 20 år i byretten, de får så lempet deres straf til fængsel i 16 år. Og det her, det er altså en sag, der også virkelig skabte rystelser i det svenske bandemiljø, fordi i Sverige er det sådan, at hvis man er under 18 år, så kan man højst straffes med 4 år på en institution, og altså ikke en almindelig fængselsstraf, sådan som man kan i Danmark. Så det her, det var egentlig også et meget tydeligt signal fra dansk side om, at her, der giver man altså ikke rabat til folk, bare fordi de er mindreårige på det tidspunkt, hvor forbrydelsen den bliver begået.
Da de svenske gerningsmænd fra Dødspatruljen blev dømt, var Arne Voigtal i fuld gang med nye efterforskninger. Alligevel fulgte han lidt med i, hvad straffen blev i den voldsomme drabssag.
Altså, jeg bifalder det danske retssystem, og jeg bifalder det danske straffesystem. Jeg har jo rejst meget i verden i min tid i politiet og arbejdet med mange lande. Jeg har været i 26 forskellige lande på 4 forskellige kontinenter i min tid i politiet. Så jeg har et ret godt billede af, hvad der foregår ude omkring i verden. Og på baggrund af det, synes jeg, at Danmark har nok det bedste retssystem i verden. Og jeg bifalder i den grad, fordi at vi har en humanistisk tilgang til det. At det er politi- og anklagemyndighed, der skal bevise, at du har gjort det, og hvis du ikke kan det, så får du lov at gå. Og der er ikke nogen i Danmark, der bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Så er der politisk bestemt, at når der foregår drab i bandemiljø og så videre, så kan man lægge noget ekstra på straffen. Det er jo politisk bestemt. Det har jeg ikke nogen særlig holdning til. Altså, jeg ved ikke, om det hjælper, om det afskrækker nogen fra at gøre det. Jeg tænker, at det er det, der har været intentionen, da man laver den her lov. Men jeg ved ikke, om det hjælper, om det hjælper at straffe nogen. Og så har jeg på den anden side også den holdning at sige, det kan godt være, at det ikke hjælper at straffe et bandemedlem, at hvis man skal se humanistisk på det, så hjælper det ikke. Men det giver jo så samfundet helle for den person i en periode. Men hvis du spørger, om jeg har holdning til, hvordan det straffesystem virker, så har jeg meget, meget stor respekt for det danske retssystem. Og det har jeg på baggrund af mine 40 år i politiet, og det er over 28 år i kriminalpolitiet. Det er med 30. Det er meget retfærdigt, og det er nogle dygtige og kompetente mennesker, der sidder der.
De fem fra dødspatruljen endte med at få lange fængselsstraffe, da bandeparagrafen blev anvendt som strafskærpelse. Dette galt også, selvom to af de dømte var mindreårige, og at det ikke var alle fem, der havde trykket på aftrækkeren. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen og rocker-bandeekspert Carsten Norton for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.